Sot jena të prej një sitër, gjakit, zgjyshi toni, jena të prej sot, të provuë, të prej.
Zaha ka dy aktivitete kryesore, ajo është roba qepse dhe i mësën femrat e tjera në roba qepsi. A dit, ajo po udhishte një punëtërinë të cilën merë një pjesë 10 femra nga komuna e Fush Kosovës.
Herën e borë, ka nështë dhe një maqinë në shpipë, nuk din me prej, me kep, nuk din. Një maqinë e kumbronë, një ka prunë shoqe, dy maqinë, si s'kan, s'din, s'kan punu shumë, ka prosht e për veti, ka pako, ju edhe me disonë. Po, shumë ju pëlqene, vinë me regullë, irë mësu mire, kanizatue, kanizme kip mire, shumë miren, shumë. Po, që shumë pëlqene shumë, e kam profesion që 35 kipi, profesion e kam këto, punoj, me vullnet, edhe këto i mësoj me vullnet, vi shumë, shumë letë vi, shumë letë i mësoj, shumë bengunjë. Mire kalaj. Edhe këtyre ju këmë thonë, punoni ma shumë për veti e keni, pësoj për veti, kevni për veti, pëse më kone banvone, mërë një pore, një punon me pore, punon, 1 euro, 2 euro, mirë është.
Kjo punëtëri është pjesë e projektit të udhëhequr nga ICMI Kosova, Qendra Evropiane për Çështje të Pakicave, e financuar nga fondi OKB-s për eliminimin e dhunës kundër gruas. Projekti ka si piksunim femrat nga komunitetet Roma, Ashkali, Egjiptiane dhe Sërbe në 4 komuna. Qëllimi i projektit është të ndihmoj këto femrat të bëhen më të pavarura. Në mesin e pjesëmarrësve në punëtorinë e udhëhequr nga Zaha, është edhe një 17 vjeçare nga Fush Kosova.
Kum ditë veç qysh nërna tona, na kam pësu për shambull të shka në shpja, më masin kur nuk më provu, kështë që u konë hera por që kum provu këtë dhe kum morë një eksperiencë shumë mirë. Më të mes shoqe është, fillim i kam thirë nona tuna, për pasaj momi është më shumë, nuk kam ujtë më ardhë, dhe ka thonë masi ti e majri, më nëshme më ardhë mësimin shumë ashpej, shë që preferim më shku ty, se është një sen shumë i mirë që vynë të njëtën. Po, në tarë bëmë në nëshme këmë me punu edhe me hopë një organizatë e mënë, ose diska që mi një mu edhe të varfëve, po edhe me po me pasë në dyqonin temë që mi punësu shumë njerëzate që kanë nevoj edhe mi mësu ata. Ma përpara ku po shumë qëtë më mësu dhe ku më kërku më shku në i kërës të roba qepsis, vëse më kanë thonë të të mi ditë gjenat elementore, kësë që nuk më kanë thonë për parësi për më mësu.
Gjatë projektit janë organizuar punëtori, trajnime dhe diskutime të ndryshme me rreth 800 pjesëmarrës si pas ICMI Kosova. Përfituesit patën rastin të vjojnë kurse të gjuhës angleze, kurse për shkrim lezim, si dhe për kontabilitet. Disa pjesëmarrëse mësuan si hartohet një projekt propozim, dhe disa të tjera vijuan kursin e flokëtarisë. Gjatë projektit u organizuan edhe ligjërata për kancerin e gjirit dhe çështje të tjera shëndetësore të femrave. Jeta Bakia është udhëhecse e projektit.
Projekti ka për qëllim të zhvilloj kapacitetet e femrave në komunat e synuara në mënyrë që t'i mbrojë dhe promovojë të drejtat e tyre. ECMI Kosova së bashku me organizata tjera partnere ka organizuar shumë aktivitete, trajnime për zhvillimin e kapaciteteve, si dhe tryeza të rëmbullakta ku diskutuan çështje të ndryshme. Ne kemi organizuar edhe trajnime për zhvillimin e aftësive, me që rasti kemi ndihmuar femra të zhvillojnë kapacitetet e tyre për gjenerimin e të hyrave vetanake. Po ashtu kemi organizuar shumë takime me meshkuj, ku ju kemi spjeguar rëndësinë e mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të grave. Ne po ashtu përqëndrohemi në dhunën e bazuar në gjini dhe në martesat e hershme, po saqërisht kur bëhet fjalë për komunitetet Roma, Ashkali dhe Egjiptian. I kemi ftuar udhëheqësit meshkuj për t'ju spjeguar rëndësinë e përkrahjes së shkollimit të femrave dhe që ato mos të martohen në moshën 14-15 vjeqare. Mandati organizatës sonë është të mbroj dhe promovoj të drejtat e komuniteteve pakic me theks të veçantë tek femrat. Ne mendojmë se diskutimet mbi të drejtat e gruas janë për herë të nevojshme, prandaj dhe kemi nevojë për shumë projekte të cilat do të ndihmojnë në vendisimin e publikut, meshkujve dhe femrave për mbrojtjen dhe promovimin e këtyre të drejtave.
Jeta dhe personat e tjerë që marrin pjesë në këtë projekt janë të vetëdijshëm se po i ndihmojnë femrat vetëm në 4 komuna. Ato shpresojnë se në të ardhmen, me përkrahjen e projekteve dhe iniciativave të reja, do të rajnë të ndihmojnë edhe femrat të tjera anë në banë Kosovës. 107.2 Ophelia.